Intervju.
V nedeljo bo minilo 49 let, odkar sta Slovenija in Hrvaška podpisali sporazum o graditvi jedrske elektrarne v Krškem. Prvi mož krške nuklearke je že od leta 1988 Stanislav Rožman. Jedrsko elektrarno pozna do popolnosti, saj je kariero začel v kontrolni sobi, ki je nekakšno stičišče vseh procesov v nuklearki. O trendih na področju razvoja jedrskih elektrarn, o jedrski varnosti, o sobivanju elektrarne z lokalno skupnostjo in slovenski jedrski prihodnosti se bo s Stanislavom Rožmanom pogovarjal Bojan Leskovec.
Gospod Rožman, dober dan, lepo pozdravljeni na prvem programu Radia Slovenija.
Dober dan, hvala za povabilo.
V nuklearno elektrarno Krško smo prišli v času enomesečnega remonta. In seveda, morda za naše poslušalce najprej pojasnilo, kako se izvaja remont. Verjetno je vsak remont specifičen in ne gre za nek unificiran postopek.
Torej, remont je pač eno časovno okno, ki traja približno mesec dni, znotraj 18 mesecev, kakor pač traja gorivni ciklus, kot ga mi imenujemo, no, in v tem mesecu zaustavitve se izvajajo predvsem nujna oziroma predpisana preventivna dela. Ta obseg preventivnih del je v visokem odstotku ponavljajoč iz remonta v remont, ker gre pač za zahteve tako imenovanih tehničnih specifikacij, katere stvari je treba pregledati, katere opremo, katere strukture. Drugi del, ki pa ni standarden, so pa predvsem projekti, različni projekti oziroma mi jih imenujemo modifikacije, ki se izvedejo pač v tem časovnem oknu, kjer je potrebna zaustavitev elektrarne. Tako da v zadnjem desetletju je ta obseg zelo velik, ta najstandardni obseg zelo velik, kajti smo v nekem desetletnem investicijskem ciklusu, ki je v veliki meri podrejen tako zvani varnostni nadgradnji oziroma zagotavljanju predpogojev za dolgoročno obratovanje.
Je remont povezan tudi s tem podaljšanjem življenjske dobe do leta 2043?
V tem obsegu, kot sem rekel, sicer pa je remont natančno določen vnaprej. Mi obratujemo, kot rečeno, 18 mesecev, tako je dizajnirano naša reaktorska sredica oziroma gorivo. Potem sledi enomesečna zaustavitev in v tem obsegu, torej je podrejen v enem delu tem specifični nadgradnji tudi. Ja.
Ali remont vključuje tudi stresni test za nuklearke?
Stresni test je nekaj, kar je bilo izvedeno po nesreči na Japonskem. To je bil postopek v bistvu, ki ga je inicirala Evropska skupnost, ki je bil enkratni postopek leta 2011, tako da mi ne govorimo o kakih stresnih testih v okviru remonta.
Se pa v okviru remonta verjetno menja tudi del goriva?
To je tisti standardni del, ki se vedno zgodi. Ne? Mi zamenjamo v vsakem remontu skoraj polovico gorivnih elementov, formira se nova sredica, ker je pač to potrebno, da se ustvari nov energijski potencial za obratovanje naslednjih 18 mesecev, tako da to je standardna aktivnost. No. In ravno danes začenjamo z ponovnim polnjenjem sredice oziroma formiranjem sredice.
In strošek menjave goriva znese koliko? 20-25 milijonov evrov?
Ja, torej strošek goriva v strukturi naše cene je tam okoli 20%, ne? Kar je še vedno, bom rekel, v primerjavi z ostalimi termoelektrarnami nizek strošek. Ne? Termoelektrarne na premog je ta strošek goriva 50%, pri plinskih elektrarnah je 75%. Tako da ja, v absolutnem znesku je pa ta strošek nekje okoli 30 milijonov evrov.
Torej še vedno drži, da so jedrske elektrarne najbolj dobičkonosni objekti za proizvodnjo elektrike?
Za obstoječe jedrske elektrarne, ki so amortizirane, to zagotovo drži. Ne? Saj na vse zadnje obratujejo v večini sveta zaradi profita. Ne? Tako da Drugačna je slika nekoliko za nove jedrske elektrarne, ki imajo seveda še kapitalsko obremenitev, investicijsko. Mi smo to seveda davno izplačali, odplačali, tako da smo apsolutno konkurenčni vir električne energije v tem prostoru.
Vam je kot predsedniku uprave jedrske elektrarne Krško v zadnjih letih uspelo znižati tudi ceno proizvodnje elektrike, deloma ste znižali tudi število zaposlenih v nuklearki?
Vsekakor, mi zasledujemo en pristop ali pa princip, da smo predvidljivi, kar se cene, lastne cene električne energije tiče. Naša cena je stabilna skozi čas. Torej, ne bom rekel, da se je bistveno znižala od preteklih desetletij, vendar se je. Trenutno je na tej ravni, kot je, se pravi med 28 evrov do 30 evrov za megavatno uro. Predvsem zaradi precejšnjega deleža tudi te varnostne nadgradnje oziroma investicij, ki jih izvajamo. Tako da v letih po 2021 računamo na nadaljne zniževanje lastne cene.
Ko smo tule od recepcije priječili to notranje dvorišče in se napotili proti vaši upravni zgradbi, smo nekako videli to živahno dinamiko dogajanja v nuklearki oziroma njeni notranji zunanjosti. Pa me morda zanima tudi za naše poslušalce kratka predstavitev jedrske elektrarne Krško. Kako veliko podjetje je to?
Ja, torej mi smo podjetje v mešani lasti, ravno tako moramo reči, da smo v državni lasti. Ne? Imamo dva družbenika z enakima deležima, 50% pripada slovenskemu družbeniku ali Gen energije, 50% pripada hrvaškemu družbeniku, hrvatski elektroprivredi. To je temelj našega, bom rekel, poslovanja in upravljanja podjetja. Ta temelj je bil ponovno vzpostavljen leta 2003, kjer so bila izpogajanja določena načela in principi partnerskega odnosa oziroma razmerja. Toliko glede upravljanja, kar zadeva tehnologije, torej obratujemo takozvani tlačnovodni reaktor, nahlajenje z navadno vodo, kar je najbolj zastopan tip reaktorja v svetu danes. Tehnologija je ameriška, dobavitelj je Westinghouse, tudi projektant originalni je bil ameriški. Danes smo v komercialnem obratovanju torej 36 let od začetka obratovanja, od leta 83 do danes. Zaposlujemo nekje 630 ljudi, to je nekje naše povprečje. V Sloveniji prispevamo nekje 20% potreb po električni energiji, Hrvaški nekaj nižje, torej 17%, glede na to, da je večji sistem. Skratka, smo pomemben proizvajalec energije v pasu, tako zvanem pasu, se pravi, zagotavljamo to energijo 365 dni ali pa 64 dni na leto. Ob tem je treba seveda poudariti, da smo proizvajalec nizkoogljične električne energije, kar je danes izjemnega pomena.
Kako pa nuklearka Krško sobiva z lokalnim okoljem?
Jaz mislim in sem prepričan seveda in to tudi dejstva potrjujejo, da imamo vzpostavljen izjemno dober odnos z lokalnim okoljem v širšem smislu, ne samo z občino Krško. Občina Krško je seveda naša občina in naš primarni fokus je občina Krško, vendar tudi z ostalimi sosedskimi občinami, če hočete, z regijo. Tako da naš odnos je pozitiven, oboje stransko razumevanje na visoki ravni in tudi potrebna podpora, ki jo potrebujemo z strani javnosti iz lokalnega okolja prihaja, je zagotovljena. To zagotavljamo seveda preko transparentnosti našega dela. Mi smo podjetje odprtih vrat, ne samo za lokalno okolje, na vse zadnje, tudi širše. Seveda so tudi zelo merljivi učinki prisotni v smislu zagotavljanja sredstev preko posebnega odloka, ki je na nivoju Slovenije bil pač dan v funkcijo, tako da občina Krško in ostale občine prejemajo znatna sredstva, preko kateri se seveda tudi nekako zagotavlja ta družbena sprejemljivost. Ne? Mi smo nekako predali to funkcijo, tega ne upravljamo sami direktno, ampak zagotavljamo pogoje, da to lokalne skupnosti zagotavljajo. Ne? Se pravi, da vodijo programe, da namenjajo ta sredstva, da so resnično v funkciji prebivalstva, kulture, če hočete, socialnega varstva in drugih dejavnosti, tako da nekako živimo seveda skupaj z okoljem, kar je nujno potrebno za vsak industrijski objekt.
Vse po vašem mnenju umeščate oziroma se nekako počutite kot družbeno odgovorno podjetje?
Definitivno, definitivno. Ne moremo vam pokazati formalnega certifikata, vendar po vsebini smo zagotovo družbeno odgovorno podjetje. Če najprej začnemo pri lastnem kolektivu oziroma pri zaposlenih, mi posvečamo izjemno skrb zaposlenim v smislu izobraževanja, v smislu varstva pri delu, v smislu zdravstva. Tako da vse te vidike zagotavljamo v smislu notranjega zadovoljstva. To na vse zadnje potrjuje tudi dejstvo, da smo podjetje, v katerem želi biti, da ne rečem vsakdo zaposlen, ki išče zaposlitev. Ne? Smo nekako na tisti varni strani, da če gremo z razpisom za nove sodelavce, se ogromno ljudi prijavlja. Ljudje nas ne zapuščajo, ostajajo z nami, skratka smo eno stabilno podjetje. Biti zaposlen v jedrski elektrarni Krško pomeni na nek način prestiž. To vsi vedo in takšno je stanje. To, kar zadeva zaposlenosti, veliko nam je do tega, da imamo vzpostavljene eno kvalitetno notranjo komunikacijo med sebojno, pretok informacij, participacijo ljudi pri naših programih. Ljudje se zavedajo natančno naših ciljev, kakšni so in prevladuje v našem kolektivu izjemna zavzetost vseh, ne? Brezrezervna zavzetost in pripadnost, na kar smo seveda zelo ponosni. Ne? Navzven pa seveda to svojo družbeno odgovornost izkazujemo že preko omenjenega programa, kar se lokalne skupnosti tiče, tudi kar zadeva varstvo okolja, ne? Smo izjemno tenkočutni. Pri nas se ne dogaja, da presežemo kakršnokoli okoljsko omejitev, ne? Ampak smo daleč z vsemi parametri izpod predpisanih okoljskih omejitev, kar zadeva izpustov, kar zadeva prirast temperature Save, kar zadeva tretiranje odpadkov takšnih in drugačnih klasičnih radioaktivnih, kar zadeva ostalih vidikov, ki so povezani z okoljem. No, tu, na tem področju, imamo tudi formalni certifikat 14001, ampak, kot rečeno, pomembne so vsebine, ki jih vodimo in izvajamo.
In recimo, pravite, biti zaposlen v jedrski elektrarni Krško je prestiž. Se vam morda kdaj zgodi, da ko razpišete delovno mesto za določen profil, da tudi kadre težko najdete oziroma kje je največji zaposlitveni potencial za tiste, ki iščejo?
Torej, ne zgodi se nam. Moram reči, da se nam ne zgodi, da kadra ne najdemo. Naj ilustriram s trenutno situacijo. Smo ravno zaključili razpis za inženirje naravoslovnih smeri, kjer smo razpisali 8 prostih mest. Javilo se 160 kandidatov. Ne? Seveda, potencial naš za univerzitetne kadre sta Ljubljana in Zagreb, ne? Tudi na vse zadnje imamo v Krškem fakulteto za energetiko, ki je postal nekako nov vir za kadre, tako da vse profile, ki jih iščemo, tudi dobimo in to visoko kvalitetne.
Če se še malce vrneva k nuklearni tehnologiji, zdaj a v osnovi še vedno drži, da je nekako življenjska doba jedrske elektrarne 40 let?
To ne drži več, ne? To je bila začetna projekcija, ko so elektrarne pričele obratovati oziroma kot je tudi naša pričela obratovati. Ne? To je bila takrat konzervativna ocena, da je življenjska doba toliko. Danes seveda velja, da elektrarne v svetu obratuje 60 let. Ne? Tudi mi imamo oziroma zaključujemo vse potrebne predpogoje, da bo elektrarna dolgoročno obratovala po letu 2023, vsaj nadaljnjih 20 let. No, v svetu pa so že tudi vloge za obratovanje 80 let, predvsem v Ameriki. Tako da stanje opreme je tisto, ki ga sproti merite in ugotavljate, kakšno je, predvsem kritične komponente, in če je to stanje zadovoljivo, seveda, če so rezultati zadovoljivi, potem je samo še vprašanje ekonomije, ne, ali se splača obratovati ali ne, kar pa seveda pri obstoječih elektrarnah, ki so amortizirane, ni vprašljivo. Ne.
Zdaj, jedrska elektrarna Krško je že nekako v tej drugi polovici življenjske dobe, ko v ospredje nekako stopi ta fenomen staranja.
Fenomen staranja pri nas ni neko novo področje. Mi smo ta fenomen sistematično pričeli obravnavati pred desetletjem. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da vzpostavite resnično program, da spremljate sistematično vse komponente in strukture. Da natančno veste v vsakem trenutku, v kakem stanju je oprema. Takšen program morate imeti v funkciji, treba je izvajati preventivo, se pravi preventivne preglede, ki se izvajajo vsakih 18 mesecev zelo intenzivno, tako kot je zdaj, ker se izvedejo vse inspekcije. Na osnovi ugotovitev se seveda eventualno določene korektive potem uvedejo ali pa zamenjava opreme. Ne? In to je program staranja. Ne? Tako da za nas program staranja ni nekaj novega, ampak je nekaj, kar se kontinuirno in stalno izvaja in je integrirano v naše delovne procese vzdrževanja.
Kakšna pa je sicer svetovna praksa? Je bolj smotrno podaljševati življenjsko dobo jedrske elektrarne ali preprosto postaviti novo?
Pa jaz mislim, da je praksa takšna, da se vsi trudijo, da obstoječi objekti obratuje čim dlje. Ne nazadnje, ni povsem enostavno pridobivati nove lokacije za nove objekte. Ne? To je komunikacijsko, okoljsko zahtevno vprašanje. Ne? Obstoječi objekti, ki so v dobri kondiciji, obratujejo in bodo obratovali naprej. Ne? Razni v prostorih ali pa okoljih, kjer so recimo sprejete politične odločitve, da se ne gredo več z jedrsko energijo. Ne?
Verjetno pa se tudi na področju razvoja jedrske energije za civilne namere, torej za energetsko rabo, dogaja precejšen tehnološki razvoj in stvari napredujejo iz leta v leto.
Absolutno, razvoj je izjemno intenzivan. Ne? Eno je obstoječe jedrske elektrarne, ki se seveda posodabljajo, temu niti ne moremo reči, da gre za razvoj, gre za posodobitve na osnovi obratovalnih izkušenj. Tisto, kar pa razvoj prinaša, pa prinaša novo generacijo jedrskih elektrarn, tako zvanih modularnih jedrskih elektrarn, ki bodo šle komercialno v funkcijo v naslednjih 5 letih. Ne. Na tem se intenzivno, zelo intenzivno dela in deluje, ne. To bodo seveda elektrarne s tako zvano pasivno varnostjo, ki bodo še bolj, bom rekel, sprejemljive za okolje, za urbana okolja, za različna okolja. In ta ciklus se bo seveda začel relativno kmalo z izgradnjo, ne, v različnih okoljih, tako da pričakujemo en tak nov zagon, nov investicijski ciklus, novih jedrskih objektov. V konceptu seveda, da je potrebno zmanjševati toplogredne pline in zmanjševati proizvodnjo električne energije na temeljno fosilnih goriv.
A drži, da so na področju načrtovanja in gradenj jedrskih elektrarn v svetu pobudo prevzela ruska in kitajska podjetja?
To v precejšnji meri drži. Ruska podjetja, ali pa saj jih ni veliko, rusko podjetje vodilno, ali pa če hočete, tudi Kitajska vstopa, pa Južna Koreja. No? prevzemata nekako vlogo, ki sta jo v preteklosti imela dobavitelji iz Francije ali pa iz Združenih držav Amerike. Ne? Preprosto so učinkovitejši, bolj konkurenčni danes, ne? Rokovno zanesljivejši, skratka, pri njih v teh okoljih jedrska energija živi, se pravi je potencial storitev in ljudskih zmogljivosti na drugačni ravni kot v zapadnem svetu. Zdaj, ali bo se ta trend obrnil ali ne, z tako zvanimi modularnimi reaktorji bo pokazal čas, ampak zagotovo imajo Združene države Amerike veliko ambicijo biti ponovno svetovna in vodilna sila oziroma dobaviteljica modularnih reaktorjev, tako da verjamem, da se bo ta slika obrnila ponovno.
Pa se vam zdi recimo realno, da bi v primeru ali ko bo prišlo do gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, se recimo projektant, dobavitelj zamenjal, da bi se recimo od te ameriške tehnologije morda naslonili na kitajsko, rusko?
Naša želja ali pa tudi moja, če hočete osebno je, da bi Slovenija nadaljevala v neki kontinuiteti, ne? Da bi vsak nov objekt, ki eventualno bo, ali pa nova elektrarna, da bi predstavljala nekako nadaljevanje tehnologije, ki jo imamo. Ne? To se pravi, mi smo začeli z ameriško tehnologijo, imamo izjemno dobre izkušnje, verjamemo v dobre performanse, tako da bi bili zadovoljni, da bi se tako nadaljevalo. Ni pa seveda to nojno in izključeno. Danes so dobavitelji ostali ravno tako na visoki ravni. Ne? In tudi novogradnje se danes dogajajo v sodelovanju med različnimi dobavitelji. Ne? Danes ni več izključno en dobavitelj, kot je bil včasih Westinghouse, ampak se dobave vršijo v okviru konzorcijev, tako da vsak prispeva svoje. Ne? Tako da so različne kombinacije, kako prideti do novega objekta. Ne?
Pogovarjava se že o morebitnih novih bodočih tehnologijah, pa vas nisem vprašal niti tega temeljnega vprašanja. Gospod Rožman, ali Slovenija potrebuje drugi blok nuklearke?
Pa naša ocena je, da potrebuje, ne? Če želi zagotoviti cilje, za katere se zavezuje, to so okoljski cilji, do leta 2050, ki so izjemno ambiciozni, kar zadeva zniževanje toplogrednih plinov. To je en vidik, drugi vidik je, če želi zagotoviti resnično dovolj visoko stopnjo samooskrbe z električno energijo in če seveda želi zagotoviti gospodarnost, konkurenčnost električne energije, ki bo omogočila razumno ceno za potrošnike, tako individualne kot industrijske. Tako da Slovenija danes ima primanjkljaj na letni ravni, ki je tam 15-20%. Ne. Ta primanjkljaj se ne bi smel povečevati, ne. Sicer bomo zašli v nepredvidljive scenarije, kar se oskrbe tiče. Tako da naše mnenje je, da Slovenija to potrebuje. Ne.
Zakaj po vašem mnenju imamo v Sloveniji toliko težav z umeščanjem energetskih objektov v prostor?
Pa mislim, da ni to tipično samo za energetske objekte. V Sloveniji imamo težave z umeščanjem kakršnih koli objektov v prostor. Ne? Veliko manj zahtevnih objektov v prostor, tako da imamo izjemne težave s tem, resnično. Ne? Naša okoljska zakonodaja je poskrbela za to, da je zelo težko umestiti, kot rečeno, kakršenkoli objekt v prostor in to je do neke mere naša specifika. Ne? Verjetno bo potreben še določen čas, da bomo prišli do spoznanja, da če želimo naprej, bomo morali tudi na tem področju bolj pragmatično pristopati in nastopati. Še vedno seveda respektirati okoljske kriterije, vendar proceduralno stvari drugače postaviti. Ne?
Kaj pa iz stališča investicijskega kapitala. Namreč pred nekaj leti ste dejali, dokler bo naš razvoj temeljil samo na lastnih sredstvih in dolžniškem kapitalu z državnimi garancijami, toliko časa ne bo pravih investicij. Se je tukaj spremenilo?
Pa jaz mislim, da danes so torej modeli financiranja drugačni in tudi na voljo in zagotovljeni. Ne? Ti stari modeli seveda preko državnih garancij so na nek način po moji oceni preteklost. Ne? Danes so zainteresirani investitorji, ne? Ki seveda iščejo in želijo svojo zanesljivost. Ne? Niso pripravljeni sprejeti kakršnakoli tveganja. Ne? Tako da o pogojih pa, da so tveganja razumna, so tudi investitorji, ne, ki bodo zagotovili sredstva za takšen objekt. Ne. Danes ne razmišljamo, da bi sfinancirali nov objekt samo iz lastnih sredstev. Ne. Danes razmišljamo seveda, da bi ga sfinancirali z participacijo različnih partnerjev, ki interes imajo, ki energijo tudi potrebujejo. Tako da jaz verjamem, da okolikar pridemo do principielne odločitve, da bomo gradili novo jedrsko elektrarno, da bo tudi schemo financiranja možno zložiti v skladu z današnjimi pristopi.
Pa recimo, če se to zgodi, da pride še nek tuj investitor kot partner v projekt izgradnje drugega bloka, se bo potem na koncu koncev slovenski potrošnik, slovensko gospodarstvo, slovenski odjemalci se bodo znašli potem takem recimo v slabšem položaju, če bo ta proizvedena elektrika najprej romala na neko evropsko borzo, se tam kupovala in vračala v Slovenijo?
Ne, ni nujno da se znajdejo v slabšem položaju. Ne? Več investitorjev v vsakem primeru v principu zagotavlja optimizacijo, ne? In optimizacijo predvsem cene na enoto proizvoda, tako da jaz to vidim kot pozitivni dejavnik v oblikovanju končne cene tudi za potrošnike. Ne?
No, marsikaj bo odvisno tudi od nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Zdaj ima Slovenija čas, da do konca leta v Bruselj pošlje popravljen, dopolnen nacionalni energetski in podnebni načrt. Prvotna različica ni naletela na najboljše odzive v Evropski uniji, pa me zanima vaše mnenje o tem.
Ja, prvo dejstvo je, da Slovenija predolgo vleče ta energetski koncept, ne? Mi že 15 let oblikujemo energetski koncept, pa ga še nimamo verificiranega. Ne? Zahteve Evropske skupnosti so morda nekaj, kar bo pripeljalo do tega, da bomo predložili vsaj ta integriran koncept, se pravi okoljsko-energetski koncept, do roka, ki je postavljen. Delovne verzije, ki prihajajo v javno razpravo oziroma v strokovno presojo, se hitro menjajo. Ne? Tako da tudi ta zadnja, ki je šla v funkcijo nedolgo tega, na deklarativni ravni se seveda zavzema za prave stvari, ne? Se pravi, se zavzema za okolje, se zavzema za gospodarnost in zanesljivost oskrbe. V izvedbi pa seveda se stvari postavljajo drugače. Ne? Tako da tisto, kar je zdaj na mizi, v bistvu nas pelje v še večjo odvisnost od uvoza električne energije. Računa se na povečano izgradnjo jedrskih objektov iz fosilnih goriv, predvsem plina, ne? Kar ni v skladu z okoljskimi cilji. Ne? In seveda posledično se zvišuje cena za potrošnike in za gospodarske subjekte. Ne? To pa je nekaj, kar večina nas ne podpira. No?
Kakšno pa je vaše mnenje o tako imenovanih obnovljivih verih energije?
Ja, obnovljivi viri lahko uspešno jadrajo in so popularni na zanesljivi oskrbi. Če je ta zagotovljena, potem seveda so obnovljivi viri nekaj, kar je izjemno dopadljivo. Ne. To velja za vsa okolja. Ne. Se pravi, če imate bazično oskrbo zagotovljeno, se pravi zanesljivost oskrbe v pasu zagotovljeno, potem se obnovljivi viri seveda odlično vklapljajo v koncept, eden ali drugi. Ne. Brez tega pa seveda obnovljivi viri niso rešitev. Ne. So prej ideologija, ki ne bo prinesla tistih rezultatov in dosegla tistih ciljev, za katere se zavezujemo. Ne. To je pa nični, torej toplogredni odtis, ne, in končno zaustavitev globalnega segrevanja. Ne. Tako da lahko živi samo uspešna kombinacija. Ne. Za naše razumevanje kombinacija jedrske energije in obnovljivih virov. Ne. Samo obnovljivi viri pa seveda niso rešitev. Ne. Slej ko prej bomo mi in ostali prišli do tega spoznanja. Ne.
Omenjala sva že načrtovano gradnjo drugega bloka jedrske nuklearke. Razprava o tem je v zadnjih tednih mesecih spet postala bolj živahna, bolj aktualna. Pa me zanima, gospod Rožman, a je odločitev za gradnjo drugega bloka predvsem politična odločitev ali bolj strokovno-energetska odločitev?
To je v končnici v vsakem primeru politična odločitev, ne? Kot na mnogih drugih področjih prevladuje politična merila, ne? Kaj je primerno in kaj ni primerno. Enaki rezone veljajo tudi pri oblikovanju energetskega koncepta in pri odločitvah o energetskih naložbah. Ne? Tako da stroka je svoje že povedala in bo še povedala. Ni nobene dileme, da je jedrska energija čista in varna, ne? Tako da vendar to do tega trenutka očitno ni dovolj. Ne.
Kaj pa Evropska unija in neki enotni standardi za jedrsko varnost? Je na tem področju bil napravljen kakšen premik, napredek v zadnjem času?
V zadnjih letih je prišlo do ene uskladitve nekih minimalnih kriterijev, varnostnih kriterijev. Ta uskladitev je nastala na ravni evropskih regulatorjev, vendar to so neki minimalni kriteriji, ki so jih vse članice ali pa vse države sprejele. Ne. Še vedno ostaja pristojnost, absolutna pristojnost za jedrsko varnost, za standarde na ravni nacionalnih upravnih organov. Ne. In v tem jaz ne vidim nič slabega. Ne. Nič slabega, kajti vsaka država prvič nosi polno odgovornost za obratovanje jedrskega objekta in seveda nosi polno odgovornost za standarde, merila in kriterije in predpise z tega področja, da jih postavlja torej dovolj visoko, da so torej sodobni, da upoštevajo vsa spoznanja skozi čas in vse obratovalne izkušnje, tako da ne verjamem, da bo na kratki rok prišlo do nekega skupnega, torej zakonodajnega okvira, ne, na ravni Evropske unije ali pa tudi širše. Čeprav dolgoročno bi to seveda stvari poenostavilo. Ne. Poenostavilo bi v smislu poenotenja, standardiziranja proizvoda, standardiziranja ne samo jedrskih objektov, tudi procesov, ne, bi bilo dobrodošlo, vendar ta pot je težka, kajti vsaka država se suvereno postavlja in skrbi za to, da ne bi nekdo posegal v njen režim, ki ga ima vzpostavljen. Ne. To pa ne pomeni, da je ta režim slab. Ne.
Ja, ampak očitno potem Evropska unija lažje predpiše dolžino kumar in odstotek ukrivljenosti banan.
Absolutno, ja. Absolutno. Vse to je logično, vse zadnje. Ne. Vi lahko predpišete nekaj enotnega na enostavnem proizvodu, ne. Težko pa predpišete nekaj enotnega na izjemno kompleksnem produktu oziroma sistemu ali postrojenju. Ne.
Ja, tudi Mednarodna agencija za atomsko energijo nekako poudarja pomen varnostne kulture. se ta varnostna kultura v svetu izboljšuje?
Absolutno. Če je bil narejen razvoj pri obratujočih elektrarnah, potem je bil narejen na področju procesov in pa varnostne kulture. Ne? Glavno gonilo so bile seveda nezgode, ki so se v svetu zgodile od Černobila naprej preko Japonske, ne? Tako da varnostna kultura je danes na vedno višji ravni. Ne? Zakaj sploh gre? Ne? Gre pravzaprav za neke vzorce obnašanja, obratovalne organizacije, upravnega organa, političnega okolja, ne? Gre za vzorce obnašanja in odnosa do jedrske energije, ki si zasluži svoj respekt in spoštovanje. Ne? Na tem utemeljijo neki principi dela, ne? To je varnostna kultura, ki ni daleč od neke visoke poslovne kulture. Ne? Ima neke specifične vidike dodane, to je varnostna kultura in ta je izjemno pod fokusom tudi naše mednarodne organizacije, če hočete, ki je glavni promotor te visoke in enotne je varnostne kulture. In moja ocena je, da seveda tle je storjen visok napredek, velik napredek, kar je izjemno pomembno za varno obratovanje v bodoče. Ne?
Ampak pravzaprav vse to še vedno ne prepriča lokalnih skupnosti, namreč v Sloveniji je težko najti lokacijo za regijsko odlagališče komunalnih odpadkov, še toliko težja misija je najti lokacijo za skladiščenje jedrskih odpadkov. Ne nazadnje, pri tem nimate sreče niti pri dogovarjanju s sosedno Hrvaško.
Skomunicirati karkoli, kar je z področja jedrske energije, je seveda zahtevno. Ne? Je pač obremenjeno z nekimi strahovi iz preteklosti, ne? Ki nimajo neke racionalne osnove danes, ampak to je dejstvo, ne? In s tem se je treba soočati. Ne? Tako da umeščanje v prostor naših objektov, se pravi jedrskih objektov, je toliko bolj zahtevno kot ostalih. Ne? Standardi in postopki so zelo zahtevni, vendar ne takšni, da se jih ne bi dalo zadovoljiti. Ne? Tako da mi smo kljub temu uspešno umestili v prostor lokacijo za trajno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov že leta 2009. Ne? Tako da je ta zadeva rešena in sprejeta, ne? Po najbolj demokratični poti v tem okolju, v občini Krško. Da se od takrat do danes, recimo, odlagališče ni zgradilo, je v veliki meri krivo na nek način neuspešno dogovarjanje z Hrvaško, ali gremo skupaj ali ne gremo skupaj. Ne? Zdaj je dokončno jasno, da ne gremo skupaj, ne? In Slovenija lahko ta hip da zeleno luč in poln zagon izgradnji tega odlagališča, tako da s tem bo poskrbljeno za tisto, kar mi potrebujemo za obratovanje tega objekta, za dolgoročno obratovanje.
Morda eno rahlo ezoterično obarvano vprašanje, ob katerem bi jedrski znanstveniki verjetno zavijali z očmi. Gospod Rožman, a gre pri uporabi jedrske energije za izzivanje naravnih sil?
Jaz mislim, da nikako ne gre. Ne? Pri uporabi jedrske energije gre za koriščenje naravnih danosti, ne? Ki nam jih mati zemlja ponuja. Ne? Mnoge take danosti smo že doslej izkoristili in udomačili, če hočete. Ne? In ena od njih je tudi jedrska energija, ne? Ki jo že izkoriščamo in jo bomo izkoriščali tudi v bodoče, jaz verjamem, ne? V takšni obliki, kot je danes, v daljni prihodnosti pa tudi v drugačni obliki. Ne? Danes koristimo cepitev atomskih jeder, v prihodnosti bomo koristili zlitje atomskih jeder, ne? In to energijo izkoristili. Ne? Globalno gledano, mi si ne moremo privoščiti luksusa, da določenih virov energije ne bi izkoristili. Ne? Energetska ali pa energijska lakota je vse večja in tako velika, da seveda bodo vsi viri, ki nam jih mati zemlja ponuja, tudi izkoriščeni. Ne?
Še to leto so mnogi gledalci pri nas in po svetu spremljali priljubljeno, dobro ocenjeno, sprejeto televizijsko nadaljevanko Černobil. Ste si jo ogledali, Kakšni so bili občutki ob tem, se vam je zdel ta prikaz dokaj verodostojen, ali ste se morda muzali in rekli, ah ti filmari, kaj vse bi naredili za dobro dramaturgijo?
Moram reči, da si nadaljevanke nisem ogledal. No. V principu ne gledam nadaljevank. Vem, kako so zasnovane. Ne. Zasnovane so na način, da so čim bolj dopadljive za široke množice gledalcev. Na ta način so tudi uspešnice, so dober posel, so dober biznis. Ne. Ne, da bi ignoriral to problematiko. Ne. Jaz poznam dejstvo okoli Černobila, ne. Dokumentarna dejstva in ne rabim igranih filmov ali nadaljevank, da mi določene stvari pojasnijo. Ne. Tako da z vsem spoštovanjem do vsega, kar se je zgodilo, tega pač nisem si ogledal. No.
Govorila sva o gradni, morebitni gradni drugega bloka nuklearke, o tem, kako jedrska elektrarna v Krškem obratuje. Vi to področje poznate, obladate do obisti. Zdaj jo vodite neprekinjeno že 31 let. To je resnično vaš način življenja.
Je, drži. Obratovanje jedrske elektrarne je moj nekako življenjski projekt, ne? Znotraj katerega mi nikoli ni bilo dolg čas, ne? Znotraj katerega sem vedno najdel dovolj izzivov. Ne? Predvsem pa me je izpolnjevala pot in me še izpolnjuje danes, da smo svoje dosežke in obratovalno stabilnost in svoje rezultate skozi čas dvigovali vedno na višjo raven, ne? Da smo pri tem bili resnično povezan kolektiv, da smo delovali kot eden, ne? In na to sem pravzaprav najbolj ponosen, no, kaj smo uspeli skupaj narediti in kje smo danes. Ne? Danes smo najvišje rangirana jedrska elektrarna v svetu, na lestvici od 1 do 5, kar ne dosega veliko elektrarn v svetu.
In čeprav vem, tudi kar se tiče poročanja o teh incidentih oziroma izrednih dogodkih, je krška nuklearka in z njo Slovenija na srečo bolj na repu, na koncu seznama.
Je kar na koncu seznama, ja. To je dober podatek, kajti mi skozi dosedanje obratovanje resnično nismo imeli dogodkov, ki bi imeli kakršnekoli vplive na okolje, negativne. Nismo imeli incidentov, ki bi jih uvrščali v lestvico od 1 do 7 po agencijskih merilih. Skratka, naše obratovanje je resnično doslej potekalo varno in stabilno in smo prepričani, da bomo tako nadaljevali.
Lani spomladi, ko se je nekako ugibalo, kot se seveda v medijih zelo rado in špekuliralo, ali boste dobili nov petletni mandat, ste na vprašanje, ali ste nov mandat pripravljeni sprejeti, odgovorili, navajam, da, ali če bo prevladala širša ocena, da je to najboljša rešitev. In očitno so tisti, ki podeljujejo mandat predsednika uprave nuklearke v Krškem, ocenili, da ste vi še vedno najboljša rešitev.
Najbolje je, da vprašate tiste, ki o tem odločajo. Lahko bi rekli, da temu, da je tako, no. S tem, da seveda si nikako ne domišljam, da ta objekt ne more funkcionirati brez mene. Mi imamo danes mlado ekipo, ki je v celoti pripravljena, da pelje obratovanje naprej, ne, vključno z mojo pozicijo, tako da ni nobene skrbi za prihodnost.
Moram reči, da pri pregledovanju različnih arhivov, zapiskov, člankov, intervjujev z vami, človek kar težko pride do kakšnih podatkov, kaj sicer počnete v življenju, ko niste prvi mož nuklearke, nič kaj dosti o vaših hobijih, prostočasnih dejavnostih.
Ja, sej na vse zadnje lepo je, da ima človek določeno zasebnost, da se o tem ne piše, ne govori. No. Drugač pa Če že moram o tem karkoli reči, bi rekel, da sem izjemno aktiven, no, tudi izven nuklearke, da imam rad takšne in drugačne, če hočete, športe, od kolesarjenja, pohodništva, hribolastva, vse tisto, kar je predvsem na individualni osnovi, kar si lahko privoščim takrat, ko mi čas dopušča in zato ne rabim širšega soglasja, ali lahko ali ne. Tako da ja, nič posebnega ne počnem, razen da sem seveda aktiven, kar mi samo prav pride.
Če pa bi vas moral takole na prvi pogled oceniti, bi rekel, da ste precej asketski tip človeka.
Ja, ne vem, kak značaj bi mi drugi pripisali. Verjetno sem neka kombinacija, ali prevladuje resnično to, kar pravite vi, ali ne. No. Morda da, morda je res tako, no, da delujem. Po eni strani individualno veliko, no. Po drugi strani pa seveda mi narava dela na nek način diktira in me tudi usmerja, da veliko komuniciram in usklajujem, kar je, se pravi, v končnici neka kombinacija različnih značilnosti.
Končajva naj pogovor nuklearno. Še eno vašo izjavo iz preteklosti sem si zapomnil oziroma jo tule izpostavil. Pred leti ste dejali, da jedrska energija ni za nezrelo okolje.
Jedrska energija ni za nedemokratično okolje, bi danes rekel. Ne? Komercialna uporaba jedrske energije mora biti predvsem v prostorih, kjer so vzpostavljeni demokratični principi, kar seveda v najširšem smislu, kar pomeni in neodvisnost odločanja in neodvisnega nadzora in transparentnosti dela, zakonitosti dela. Skratka, kjer so vzpostavljeni demokratični principi in kjer je vzpostavljena visoka, bom rekel, etika do dela, visoka stopnja odgovornosti do dela, je koriščenje jedrske energije absolutno varno. Ne? Si pa jedrska energija zasluži svoje spoštovanje in svoj respekt zaradi svojih specifičnih lastnosti, kot je velik energijski potencial na majhnem prostoru, kot je dejstvo, da imamo opravka z radioaktivnostjo in nenazadnje ob dejstvo, da imamo opravka z posebnim fenomenom, to je tako imenovano stalno generacijo toplote, tudi ko je elektrarna zaustavljena.
In kdaj se jedrska elektrarna Krško s polnim obratovanjem vrača v slovenski elektroenergetski sistem?
Kot rečeno, danes poteka ponovno polnjenje reaktorske sredice, gremo v zaključno fazo in smo natančno na časovnici oziroma na planu, tako da računamo konec meseca elektrarna ponovno obratuje in je vključena v elektroenergetski sistem.
Gospod Stanislav Rožman, hvala lepa za vaša razmišljanja in pogovor.
Hvala vam za to priložnost.
Intervju.